Gipli yer Adatlık Radyosu efirde xabarlar günnülügi. Mikrofon önündə siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da devam edýän ykdysady adyk we maliýe kynçylyklarynyň şeýlede pandemiýa çäklendirmelerinin fonunda ýene bir döwlet edarasynda iş ornlary azaldylyp, ýüzden gowrak işgär işden çykarıldy. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Lewapdan habar berýär. Şu günler Lewabyň etraplarynda, hususan da Farypda Türkmen poçtanyň işgärleriniň sany azaldylýar. Her etrapda jemi 5-6 işgär işinde galýar. Soňky günlerde welaýatyň etraplarında cemi 120'den gowrak poçta işgärini işden çıkardılar deyip gizlilik şertinde söhbetdeş olan habarçı 18. sentyabrda gurrun berdi. İşinden boşadılan poçta işgärlerinin ençemesi bilen söhbetdeş olan habarçı iş ornlarının azaldılmağı neticesinde Farawyň 10 dayhan birleşigine bir sanı poçta işgärinin bellenendigini hem aýtdy. Indi ýurdun dürlü künjeginden dayhan birleşiklerine gelecek ve iyi verilecek hatlar hem de beýleki poçta hyzmatlary dine bir poçta işgäri tarapyndan amala aşyrlar. Poçta dolandyryş edarasynda bir başlyk ve resmi namalary seredýän bir işgär oturýar. Şeýlede iki sany garawul öz işinde galdy. Bu iki garawul ýylylyk, bag we hojalyk arasaçylyk işlerini yerine ýetirýär diýip habarçy belledi. Onuň sözüne görä poçta resmileri iş ornlarynyň kemeldilmeginiň sebäplerini düşündürmeýärler. Şeýlede işsiz galan adamlara başga hiç bir iş hödürlenmeýär we täze iş tapýança kömek puly hem berilmeýär. Şol bir wagtda habarçy poçta resmileriniň ýokary wezipelerde tanışýady, ortaça 40 000 manat möçüründe parası olan iş yerleri işte galyan rahatların sanawyna goşýandygyny hem aýtdy. 40 000 manat dolaryň resmi kursunda ortaça 11 000 gara badaryň nyrhynda ortaça 1600 Amerikan dollaryna barabardyr. 40 000 türkmen üçin ummasyz pul, emma çağısı daşary döwletlerde okuyan adamlar büdjet işinde galmağa synanşýarlar. Başga alaçlary ýok, sebäbi olar türkmen banklary arkaly daşary ýurtlara pul ýermek mümkinçiliginden peýdalanmaly isleýärler. Türkmen banklary diňe büdjet işinde işleýän raýatlaryň bu mümkinçilikden peýdalanmagyna ruhsat berýär diýip habarçy bellädi. Habarçy işsizligiň 7 derejede duýulýan şu günlerinde bir poçta ýa-da büdjet işgär işinden boşadylanda munun adından 5 adama täsir ýetirip olaryň eklenşsiz galmagyna getirýändigini hem aýdýar. Üstesine dol iş ornlarynyň azaldylmagynyň öňden hem öwürlükli bolmadyk poçta hyzmatlarynyň hiline yaramaz täsir ýetirjekdigini hem belleýär. Adatlyk radiosynyň bu barada Türkmen poçta aratnaşyk kampaniýasynyň Lewap welaýat we Farap etrap bölümlerinden goşmaça maglumat almak synanşyklary netije bermedi. Türkmenistan soňky 3 ýyldan gowrak wagt bäri ýiti ykdysady kynçylyklary başdan geçirýär. Soňky ýyllarda ýurtda onlarça döwlet edarasy ýapylyp, iş ornlarynyň müňlerçe ýatyryldy. Şeýlede koronavirus pandemiýasy başlany bäri döwlet pudawynaky işgärler tölegsiz ruhsatda köp çülüklüğün iyi verildi. Avgust ayında yurdun paytaxtındaki ve velayetlerindaki orta mekteplerde pensiya yaşına yeten muallimlerin işten çekilmeye mecbur edilendiğini yerli habarçılarımız habar verdiler. Şeylede iyulun başında Adatlı'nın Livap'taki habarçısı Seydi'nin Nevit'i kaytadan işleyen zavodlar toplumunun 500 törü iş yerinin hem iş ornlarını yitirendiği barada mağlumat verdi. Türkmen hakimiyetleri yurttaki iktisadi kıyınçılıkları ve onun ilata yetiriyen tesirleri açaçan boyun almayarlar. Şeýlede pandemiýa çäklendirmeleriniň näçe adamyň işine täsir ýetirendigi hem mälim edilmeýär. Hökümetiň 8 aýdaky işiniň netijelerine bagyşlanyp 4-nji sentýabrda geçirilen mejliste prezident Gurbanguly Berdimuhammedow indi iş ornlaryny saklamak üçin ýurt içinde öndürip boljak önümleri daşardan getirmegi bes etmegi zerurdygyny bellädi. Ýöne prezident import edilýän önümleriň möçü ýerinin artmagynyň iş ornlarynyň ýapylmagyna ýetiren täsirlerini anyklaşdyrmady.